Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε με βοήθημα τον λόγο περί Αγίου Πνεύματος του Μεγάλου Βασιλείου και με οδηγό την Αγία Γραφή να φέρουμε αποδείξεις της καταφύσιν κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος προς τον Πατέρα και τον Υιό. Σε προηγούμενες εκπομπές είδαμε ότι αυτή η καταφύσιν κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό είναι φανερή και από το ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τα ίδια ονόματα τα οποία είναι δηλωτικά των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος, τα ίδια λοιπόν ονόματα που χρησιμοποιεί και για τον Πατέρα και τον Υιό. Παράλληλα, οι ενέργειες που μας έχουν γίνει φανερές, που έχουν αποκαλυφθεί και που γνωρίζουμε, οι περιορισμένες αυτές ενέργειες της Θείας Φύσεως, έτσι όπως έγιναν γνωστές σε εμάς από τον Πατέρα και τον Υιό, οι ίδιες ενέργειες γνωρίζονται και από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, είναι φανερό ότι είναι η ίδια φύσης από την οποία προέρχονται αυτές οι ενέργειες και στην περίπτωση του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είδαμε επίσης ότι συγκεκαλυμμένο πολλές φορές, όμως με σαφήνεια, η Αγία Γραφή μας δηλώνει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κοινωνών αυτής της ίδιας Θείας Φύσεως του Πατρός και του Υιού. Επί παραδείγματι, αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές το χωρίο από την δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τρίτο κεφάλαιο, στίχο 5, όπου ο Απόστολος λέγει ότι ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού και να τις ενισχύσει με υπομείνουν της θλίψης υπέρ του Χριστού. Εδώ αναφέρονται τα τρία πρόσωπα φανερά και συγκεκριμένα ο Κύριος, ο οποίος κατευθύνει τις καρδιές των ανθρώπων, είναι το Άγιο Πνεύμα και τις κατευθύνει στην αγάπη του Θεού και τις ενισχύει στο να υπομείνουν της θλίψης υπέρ του Χριστού. Εάν ήταν διαφορετικά, εάν δηλαδή ο Κύριος αναφερόταν στον Πατέρα, δεν θα έλεγε ο Απόστολος ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας στην αγάπη του Θεού, αλλά στην αγάπη Του. Και αν πάλι ο Κύριος αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού, ο Απόστολος θα έλεγε ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας και να τις ενισχύει να υπομένουν τις θλίψεις υπέρ αυτού. Τώρα όμως, τα τρία πρόσωπα είναι φανερά και είναι ξεχωριστή η λειτουργία στο συγκεκριμένο χωρίο του καθενός. Παρόμοιο χωρίο βρίσκεται και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο τρίτο πάλι κεφάλαιο, στους στίχους 12 και 13. Εκεί, ο Απόστολος Παύλος, ο ίδιος Απόστολος, λέγει «Σε σας να συντελέσει ο Κύριος, ώστε η αγάπη σας προς αλλήλους και προς όλους να πλεονάσει και να περισσεύσει, όπως σας αγαπώ κι εγώ, ώστε οι καρδιές σας να είναι άμεμπτοι και άγιε ενώπιον του Θεού και Πατρός ημών, κατά την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μαζί με όλους τους Αγίους». Εδώ και πάλι, ο Απόστολος χρησιμοποιεί την ονομασία Κύριος για να περιγράψει το Άγιον Πνεύμα. Και αυτός ο Κύριος, το Άγιον Πνεύμα δηλαδή, συντελεί ώστε οι καρδιές των πιστών να είναι άμεμπτοι και άγιες ενώπιον του Θεού και Πατρός, κατά την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και πάλι, εάν ο Κύριος δεν ήταν το Άγιον Πνεύμα, αλλά ο Πατήρ ή ο Υιός, ο Απόστολος θα αναφερόταν στο χωρίο αυτό, συντάσσοντάς το διαφορετικά. Είδαμε λοιπόν ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί και αυτή την ονομασία, την μοναδική, την λέξη Κύριος δηλαδή, όταν αναφέρεται στο Άγιον Πνεύμα. Ας έρθουμε όμως σήμερα να δούμε ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό της θεότητος βρίσκεται απαράλλακτο και στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του περί του Αγίου Πνεύματος τα εξής για το θέμα που συζητούμε. Η υπερέχουσα φύση του Πνεύματος φαίνεται όχι μόνο εκ του ότι έχει τις ίδιες ονομασίες και εκ του ότι συμμετέχει στις ενέργειες του Πατρός και του Υιού, αλλά και εκ του ότι η θέα του είναι παρόμοια δυσκατόρθωτη. Διότι αυτά που λέγει ο Κύριος περί του Πατρός, ότι είναι αδύνατον να τον συλλάβει η ανθρώπινη διάνοια, και αυτά που λέγει περί του Υιού, τα ίδια λέγει και περί του Αγίου Πνεύματος. Πάτερ δίκαιε, και ο κόσμος σε ουκ έγνω. Πάτερ δίκαιε, ο κόσμος δεν σε κατενόησε, δεν σε εγνώρισε. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, στίχος 25. Και εννοεί εδώ με το κόσμος, όχι το κοσμικό σύμπαν, τον ουρανό και την γη, αλλά την πρόσκαιρη αυτή ζωή που υπόκειται σε αναρρύθμιτες μεταβολές. Μιλώντας δε και για τον εαυτό του λέγει «Έτι μικρόν και ο κόσμος με ουκέ τη θεωρεί, εμείς δε θεωρείτε με. Ακόμη λίγο και ο κόσμος δεν θα με βλέπει πλέον. Σεις όμως με βλέπετε». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 9. Εδώ πάλι ονομάζει κόσμον αυτούς που είναι κολλημένοι στην υλική και σαρκική ζωή και που μόνο με τα σαρκικά τους μάτια, αν δουν την αλήθεια, την αποδέχονται. Αυτοί λοιπόν, λόγω της απιστίας στην Ανάσταση, δεν πρόκειται να δουν με τους οφθαλμούς της καρδίας τον Κύριό μας. Τα ίδια ακριβώς είπε και περί του Πνεύματος. Το Πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να το πάρει, διότι δεν το βλέπει, ούτε το γνωρίζει. Σεις όμως το γνωρίζετε, διότι μένει κοντά σας. Το Πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ούδη να τελαβήνει, ότι ο θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό. Εμείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 17. Ο σαρκικός δηλαδή άνθρωπος, επειδή έχει αγύμναστο το νου για την πνευματική θεωρία, ή μάλλον επειδή είναι ολόκληρος ο νους του, βυθισμένος στις σαρκικές σκέψεις, σαν μέσα σε βούρκο, αδυνατεί να αντικρίσει το πνευματικό φως της αλήθειας. Για τούτο ο κόσμος, δηλαδή η ζωή που έχει υποδηλωθεί στα σαρκικά πάθη, δεν δέχεται την χάρη του Πνεύματος, όπως δεν ανέχεται τις ακτίνες του ηλίου ο ασθενής οφθαλμός. Στους μαθητές του όμως, οι οποίοι, αφού υπήκουσαν στην διδασκαλία του, είχαν καθαρή ζωή, όπως μαρτυρεί ο ίδιος, αναγνωρίζει την ικανότητα ήδη από τώρα να θεώνται και να εποπτεύουν το Πνεύμα. Διότι ήδη, λέγει, «Σεις είστε καθαροί, ένεκα του λόγου τον οποίον σας εκήρυξα». «Ήδη γάρ ημείς καθαρίεστε, δια των λόγων ον λελάλη καημήν». Κατά Ιωάννη 15 κεφάλαιο, στίχος 3. Για τούτο, ο μεν κόσμος δεν μπορεί να λάβει το Πνεύμα, διότι δεν το βλέπει. Σεις όμως το γνωρίζετε, διότι κατοικεί κοντά σας. Το Πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ούδη να τελαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ουδέ γινώσκει. εμείς γινόστοτε αυτό, ότι παρημούν μένει και ενημούν έστε. Κατά Ιωάννη 14 κεφάλαιο, στίχος 17. Τα ίδια λέγει και ο προφήτης Ισαΐας, αυτός που εστερέωσε την γη και τα ευρισκόμενα επ' αυτής, και που χορηγεί πνοήν εις των λαών που ζει επάνω απ' αυτήν, και πνεύμα εις αυτούς που την περιφρονούν. Είναι από τον Ισαΐα, 42 κεφάλαιο και στίχο 5. Και λέγει ο Μέγας Βασίλειος, διότι αυτοί που καταπατούν τα γήινα και τα ξεπερνούν, για αυτούς λέγεται ότι είναι άξιοι της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Όπως είναι φανερό, ο Μέγας Βασίλειος κατανοεί το «επ' αυτής και πατούσιν αυτήν», δηλαδή την γη, του χωρίου, όχι με την κυριολεκτική τους έννοια, δηλαδή τους ζώντες επ' αυτής και περιπατούντες επ' αυτής, αλλά υπό την ηθική έννοια, για τούτο και αναφέρεται στο χωρίο με αυτόν τον τρόπο. Και συνεχίζει, αυτό λοιπόν που δεν χωρεί τον κόσμο, το βλέπουν δε μόνον οι Άγιοι λόγω της καθαρότητος της καρδιάς, πως τι πρέπει να το εκλάβουμε, ή τι είδους τιμές του ταιριάζουν. Και με αυτή την ρητορική ερώτηση, ολοκληρώνει τον δρόμο αυτό της αποδείξεως, ότι το Άγιο Πνεύμα κοινωνεί της φύσεως του Πατρός και του Υιού, και από την σκοπιά του ότι και αυτό είναι αθέατο στον κόσμο, όπως ακριβώς είναι αθέατος και ο Πατήρ και ο Υιός, και φανερώνεται μόνο στους πιστούς. Είδαμε λοιπόν προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι η θέα του Αγίου Πνεύματος είναι δυσκατόρθωτη ανάμεσα στα κτίσματα και παρέχεται μόνο σε εκείνους οι οποίοι είναι πιστοί, όπως ακριβώς και στην περίπτωση του Πατρός και του Υιού. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Θείας Φύσεως στην πανταχού παρουσία. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, για τους αγγέλους υπάρχει η πίστης ότι ο καθένας βρίσκεται σε ένα ορισμένο τόπο, διότι ο άγγελος που παρουσιάστηκε στον Κορνήλιο δεν βρίσκεται συγχρόνως και δίπλα στον Φίλιππο. Αυτό είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, 8 κεφάλαιο στίχο 26 και 10 κεφάλαιο στίχο 3. Αυτός επίσης που συνομιλούσε με τον Ζαχαρία στο θυσιαστήριο, δεν βρισκόταν συγχρόνως στον ουρανό στην θέση του. Για το πνεύμα όμως, πιστεύεται ότι ενεργεί συγχρόνως και στον Αβακούν και στον Δανιήλ και στην Βαβυλωνία, και ότι βρίσκεται στον Καταράκτη μαζί με τον Ιερεμία και συγχρόνως μαζί με τον Ιεζεκίλ στον ποταμό Χοβάρ. Διότι το πνεύμα του Κυρίου εγέννησε την οικουμένη. Πνεύμα γάρ Κυρίου πεπλήρω και την οικουμένη. Και το ψαλμικό. Πώς να αποφύγω το πνεύμα σου και πώς να κρυφτώ από τα μάτια σου. Πού πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου πού φύγω. 138 ψαλμός, στίχος 7, κατά τη μετάφραση του Μητρονίκοντα. Και ο προφήτης επίσης λέγει, «Εγώ είμαι μαζί σας», λέγει ο Κύριος, «και το πνεύμα μου ευρίσκεται ανάμεσά σας. Διότι εγώ με θυμών ημί», λέγει Κύριος, «και το πνεύμα μου εφέστηκεν εν μέσω ημών». Είναι από τον προφήτη Αγγέλ, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 4 και 5. Η πανταχού παρουσία όμως και συγχρόνως η παρουσία κοντά στον Θεό, σε ποια φύση άραγε αρμόζεται? Σε αυτήν που περιέχει τα πάντα ή σε αυτήν που περιορίζεται από τον τόπο, όπως ακριβώς είναι η αγγελική φύση, καθώς είδαμε? Στο παραπάνω ερώτημα δεν μπορεί να απαντήσει κανείς από όσους κακόδοξα ισχυρίζονται ότι το Άγιο Πνεύμα ανήκει στα κτίσματα. Και συνεχίζει να διερωτάται ο Μέγας Βασίλειος. Αυτό λοιπόν πως προς την φύση είναι θείο, ως προς το μέγεθος αχώρητο, δυνατό ως προς τις ενέργειες και αγαθό στις ευεργεσίες. Να μην το υπερυψώσουμε, να μην το δοξάσουμε. Και αυτές τις ερωτήσεις τις απευθύνει κυρίως σε εκείνους οι οποίοι στην εποχή του είχαν στρέψει την επιθετική τους διάθεση εναντίον του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή στους πνευματομάχους, οι οποίοι και υπεστήριζαν ότι το Άγιο Πνεύμα δεν πρέπει να δοξολογείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Μια καινοφανής τότε αντίληψη, η οποία, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, προερχόταν από τις αριανικές τάσεις και κακοδοξίες που λίγο καιρό νωρίτερα είχαν αρχίσει να διαδίδονται. Γι' αυτό λοιπόν εύλογα διερωτάται και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ήταν πλανημένοι από την κακοδοξία αυτή, να τους βοηθήσει λοιπόν να επιστρέψουν στην ορθή δόξα, στην ορθοδοξία δηλαδή της πίστεως μας. Και ο ίδιος απαντά στα παραπάνω ερωτήματα. Εγώ όμως νομίζω ότι η δοξολόγηση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απαρίθμηση των θαυμαστών γνωρισμάτων του, ώστε ή θα μας διατάξουν οι πνευματομάχοι ούτε να ενθυμούμεθα καν τα αγαθά που έχουμε εξ αυτού, ή αναγκαστικά η αφήγηση των γνωρισμάτων του Αγίου Πνεύματος είναι εκπλήρωση της μέγιστης δοξολογίας, διότι ούτε τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τον μονογενή αυτού Υιόν μπορούμε να δοξολογήσουμε με άλλον τρόπο παρά μόνο με το να διηγούμεθα τα θαύματά τους, όσο φυσικά μας είναι δυνατό. Στη συνέχεια θα δούμε εάν πράγματι και σε ποιο βαθμό πρέπει να δοξολογείται το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό αφού κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στα κτίσματα που δοξάζονται και στο πώς δοξάζεται το Άγιο Πνεύμα. Πάλι χρησιμοποιούμε σαν βοήθημα τον λόγο του Μεγάλου Βασιλείου περί του Αγίου Πνεύματος. Λέγει ο Μεγάλος αυτός ποιμένας της Εκκλησίας μας. Κάθε άνθρωπος είναι στεφανωμένος με δόξα και τιμή, κατά το ψαλμικό, 8ος ψαλμός, στίχος 6. Επίσης, δόξα και τιμή και ειρήνη αναμένει τον καθένα που πράττει το αγαθό, σύμφωνα με την Επαγγελία. Αυτό είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, 2ο κεφάλαιο και στίχο 10. Υπάρχει όμως και κάποια άλλη δόξα, των Ισραηλιτών κυρίως. Περί αυτών λέγει ο Απόστολος. Αυτοί έχουν την υιοθεσία και την δόξα και την λατρεία, πάλι από την προς Ρωμαίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο στίχος 4. «Ον η υιοθεσία και η δόξα και η λατρεία». Επίσης και για την δική του δόξα ομιλεί ο ψαλμοδός. «Όταν σου ψάλλει η δόξα μου, όταν ψάλλησαι η δόξα μου». Κατά τον 21ο ψαλμό, στίχο 13. Και σε άλλο σημείο, «Να εξεγερθείς σύ η δόξα μου, εξεγέρθητη η δόξα μου». 107ος ψαλμός, στίχος 2. Υπάρχει επίσης και κάποια άλλη δόξα, του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων, κατά το χωρίο που βρίσκεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 15ο κεφάλαιο, στίχος 41. Κατά τον ίδιο Απόστολο Παύλο επίσης, και η παράδοση του νόμου, ο οποίος έγινε διάκονος της καταδίκης, της κατάκρισης, έγινε διαδόξης, ή για τη διακονία της κατακρίσεως δόξα, πολλό μάλλον περισσεύει η διακονία της δικαιοσύνης δόξη ως προς την δόξα. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο στίχος 9. Αφού λοιπόν τόσα πολλά δοξάζονται, το πνεύμα μόνο από όλα τα άλλα θέλεις να είναι αδόξαστο, απευθύνει το ερώτημα προς πνευματομάχους της εποχής του, αλλά και προς όλους όσοι μάχονται την δοξολογία του πνεύματος. Και συνεχίζει, εν τούτης ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η διακονία του πνεύματος γίνεται εν δόξη. Αυτό είναι από τον προηγούμενο στίχο που μόλις προηγουμένως διαβάσαμε, δηλαδή από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο και στίχο 8. «Πώς ουχή μάλλον η διακονία του πνεύματος έστε εν δόξη» και «η μεν δόξα του δικαίου κατά τον ψαλμοδό είναι μεγάλη» κατά τον 20ο ψαλμό στίχο 6. «Για σένα όμως» και εννοεί πάλι τον πνευματομάχο, «καμιά δόξα δεν αρμόζει στο Άγιον Πνεύμα». Δεν είναι φανερός από αυτά ο κίνδυνος να επισύρουν επάνω τους την αμαρτία η οποία δεν συγχωρείται? Και εδώ σαφώς ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην βλασφημία εναντίον του Αγίου Πνεύματος, κατά το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 12ο κεφάλαιο και στίχο 31. «Αν ο άνθρωπος που σώζεται δια των καλών έργων δοξάζει ακόμη και αυτούς που φοβούνται τον Κύριο, πολύ περισσότερο θα έπρεπε να μην αποστερεί κανείς το Άγιον Πνεύμα από την οφειλωμένη εις αυτό τιμή». Αλλά έστω θα μπορούσε να πει κάποιος από αυτούς που μάχονται την κοινωνία, την καταφύσιν κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό, και συνεπώς δεν δοξολογούν το Άγιο Πνεύμα με τον ίδιο τρόπο που δοξολογούν τον Πατέρα και τον Υιό. Έστω λοιπόν θα μπορούσε να πει κάποιος κακόδοξα, ας δεχθούμε ότι πρέπει να δοξάζεται το Άγιο Πνεύμα, όχι όμως μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος σε ένα τέτοιο ερώτημα? Διερωτάτε, τι νόημα έχει να βρούμε άλλη θέση για το Πνεύμα αφού εγκαταλείψουμε αυτή που έχει ορίσει ο Κύριος και να αποστερήσουμε από την δόξα του το Άγιον Πνεύμα που σε όλα συνυπολογίζεται με την θεότητα, στην ομολογία της πίστεως, στο βάπτισμα της απολυτρώσεως, στη διενέργεια των θαυμάτων, εις τους Αγίους εγκατοίκηση, εις τα χαρίσματα που δίδει σε αυτούς που υπακούν, διότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δωρεά που να φτάνει στα κτίσματα χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και μία απλή λέξη δεν μπορούν να πούν οι Απόστολοι όταν απολογούνται για τον Χριστό χωρίς την ενίσχυση του Πνεύματος, όπως μας διδάσκει στα Ευαγγέλια ο Κύριος και Σωτήρας μας. Αυτό βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο στίχους 19 και 20. «Όταν δε παραδώσει ημάς, μην ερημνήσετε πώς ή τι λαλήσετε, δοθήσετε γαριμήν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ού γαριμνήσεστε οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν». «Δεν ξέρω», συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, «αν κάποιος που είναι μέτοχος του Αγίου Πνεύματος θα συμφωνήσει να παραβλέψουμε όλα αυτά και να λησμονήσουμε την σε όλα συμμετοχή του Πνεύματος και να το ξεχωρίσουμε από τον Πατέρα και τον Υιό». Πού να το φέρουμε και να το τοποθετήσουμε λοιπόν? Μαζί με την κτήση? Όλοι οι κτήσεις όμως είναι δούλοι, ενώ το Πνεύμα ελευθερώνει. Ούγαρ το Πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία. Διότι όπου υπάρχει το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει ελευθερία. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 3ο κεφάλαιο, στίχος 17. Και μολόν ότι μπορώ να πω πολλά για το ότι δεν πρέπει να συνυπολογίζουμε το Άγιο Πνεύμα με τα κτίσματα, δεν θα κάνω περί αυτού λόγο. Διότι, αν πρόκειται όπως αξίζει στο πρόβλημα και να παρουσιάσω τα δικά μου επιχειρήματα και να ανασκευάσω αυτά που προβάλλουν οι άλλοι, θα χρειαστεί να πω πολλά και θα εκούραζα με την έκταση τους ακροατές. Για τούτο, το αφήνω για ιδιαίτερη διαπραγμάτευση και συνεχίζω με αυτά που ασχολούμαστε. Ας τα εξετάσουμε λοιπόν ξεχωριστά, μεμονωμένα. Εκφύσεως το Άγιο Πνεύμα είναι αγαθόν, όπως είναι αγαθός ο Πατήρ και αγαθός ο Υιός. Η κτήση, αντίθετα, μετέχει της αγαθότητος δια της εκλογής του αγαθού. Πρέπει δηλαδή η ίδια να επιλέξει αν θα ακολουθήσει το αγαθόν. Ενώ το Άγιο Πνεύμα, όπως ο Πατήρ και ο Υιός, είναι εκφύσεως αγαθών. Γνωρίζει τα βάθη του Θεού. Κατά το Α Κορινθίους Β 10. «Ημίν δε απεκάλυψεν ο Θεός δια του Πνεύματος. Το γαρ Πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Οι κτήσεις όμως δια του Αγίου Πνεύματος γνωρίζει τα απόρριτα. Ζωοποιεί μαζί με τον Θεό που ζωογονεί τα πάντα, μαζί με τον Υιόν που δίδει ζωή, διότι ο Παύλος λέγει: «Αυτός που ανέστησε τον Χριστό εκ των νεκρών θα ζωοποιήσει και τα δικά σας θνητά σώματα με το Πνεύμα Του που κατοικεί μέσα σας. Ο υγείας Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του ενικούντος αυτού Πνεύματος εν ημίν». Προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο και στίχος 11. «Και ο Κύριος λέγει αλλού: τα πρόβατα τα δικά μου ακούουν στην φωνή μου και εγώ δίδω εις αυτά ζωή αιώνιον. Τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει και εγώ ζωή αιώνιον δίδω με αυτής». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχοι 27 και 28. «Αλλά και το Πνεύμα ζωοποιεί». Κατά το ίδιο Ευαγγέλιο, το κατά Ιωάννη, 6ο κεφάλαιο και στίχο 63. Και ο Απόστολος Παύλος πάλι λέγει, «Το Πνεύμα δίδει ζωή λόγω της δικαιώσεώς σας. Το δε Πνεύμα ζωή δια δικαιοσύνη». Από την προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο στίχο 10. Και ο Κύριος λέγει ότι «Το Πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί σε τίποτε». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχο 63. Πώς λοιπόν να αποξενώσουμε το Πνεύμα από την ζωοποιώ δύναμη και να το κατατάξουμε στην κτήση που έχει ανάγκη ζωοποιήσεως? Ποιος είναι τόσο φιλόνικος, τόσο αμέτοχος της ουρανού δωρεάς και άγευστος της ορθής διδασκαλίας του Κυρίου? Ποιος είναι τόσο αποξενωμένος από την ελπίδα για την αιωνιότητα, ώστε να θέσει στην ίδια τάξη το Άγιον Πνεύμα με την κτήση και να το ξεχωρίσει από την θεότητα? Σε μας, λέγουν οι πνευματομάχοι, το Πνεύμα δίνεται από τον Θεό σαν δώρο. Και το δώρο δεν αξίζει την ίδια τιμή με αυτόν που δίδει το δώρο. Βεβαίως, απαντά ο Μέγας Βασίλειος, το Άγιον Πνεύμα είναι δώρον του Θεού, αλλά δώρον που έχει ζωή. Διότι λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι «ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μας ελευθέρωσε». Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή πάλι, 8ο κεφάλαιο και στίχο 2. Είναι ακόμη δώρο που έχει δύναμη. Θα λάβετε δύναμη όταν έλθει σε σας το Άγιον Πνεύμα. Λείψεστε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Κατά τις πράξεις των Αποστόλων, 1ο κεφάλαιο και στίχο 8. Γι' αυτό λοιπόν είναι ευκαταφρόνητο. Μήπως και τον Υιό δεν έδωσε σαν δώρο στους ανθρώπους? Αυτός λοιπόν, λέγει, που ούτε τον Υιόν τον ελυπήθη αλλά τον παρέδωσε σε θάνατο χάρη όλων ημών, δεν θα μας χαρίσει μαζί με αυτόν και όλα τα άλλα? Όσοι γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλυπερημών πάντων παρέδωκε αυτόν, πώς ουχή και σύν αυτό τα πάντα ημών χαρίσετε? Προς Ρωμαίους επιστολή, 8ο κεφάλαιο, στίχος 32. Και σε άλλο σημείο, διαναγνωρίσομεν αυτά που ο Θεός μας εχάρισε, ή να ειδόμεν τα υπό του Θεού χαριστέντα ημών. Από την 1η προς Κορινθίους επιστολή, 2ο κεφάλαιο και στίχο 12, εννοώ το μυστήριο της ανθρωπίσεως. Δεν έχουν υπερβεί λοιπόν και την αγνωμοσύνη των Ιουδαίων αυτοί που ισχυρίζονται αυτά με το να παίρνουν την πολύ Χριστότητα σαν αφορμή βλασφημίας? Κατηγορούν το Άγιο Πνεύμα που μας δίνει το θάρρος να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα μας, διότι εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού Του στις καρδιές μας, το οποίο κράζει «Αβά», δηλαδή «Πατέρα». Εξαπέστειλε ο Θεός το Πνεύμα του Υιού Αυτού εις τας καρδίες ημών, κράζον «Αβά ο Πατήρ». Προς Γαλάτας επιστολή, 4ο κεφάλαιο και στίχο 6. Με αυτά λοιπόν τα λόγια του Μεγάλου Βασιλείου ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή, κατά την οποία για μία ακόμη φορά διαπιστώσαμε ότι το Άγιο Πνεύμα έχει τα πάντα κοινά κατά φύσιν με τον Πατέρα και τον Υιό, δηλαδή είναι κοινωνών της ιδίας φύσεως του Πατρός και του Υιού και κατά συνέπεια αρμόζει και με τον ίδιο τρόπο να δοξολογείται. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τους Γιώργο Μπάρλα και Βασίλη Λάμπρου που είχαν την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.